Labdien, kolēģi! Varam sākt drošības jautājumu komitejas sēdi. Mūsu šodien izskatīšana ir divi jautājumi. Tātad sākotnēji nobalsosim par darba kārtības apstiprināšanu. Kas par, kas pret, kas atturās. Paldies vienbalsīgi. Tā, pirmais jautājums par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu sēkas upes ielā 3 Jūrmalā sakārtošanu. Ziņotājs, pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Vita Zvejniece.
Jā, labdien, ir sagatavots lēmuma projekts par ēkas upes ielā 3 klasificēšanu kā vidi degradējošu, un līdz ar to šai ēkai arī tikt piemērots paaugstināts nodoklis. Šī ēka ilgstoši ir jau neapsaimniekota, un nu, tie īpašnieki paskaidrojumi ir, ka viņi ir uzsākuši projektu izstrādāšanu gan, bet nu, darbus viņi plāno veikt tikai šī gada otrajā pusē, nu, tādēļ, lai tomēr viņiem norādītu, ka tas arī būtu jādara, jo, diemžēl, cilvēki to saprot tikai tanī brīdī, kad saņem šo te paaugstināto nodokli, bet tomēr ir uz domas sēdi sagatavot šāds te lēmums par ēkas klasifikāciju kā vidi degradējošu.
Man, Vita, būtu jautājums, viņi iesniedza paskaidrojumu, īpašnieks iesniedza Jā. Paskaidrojumu, un tad paskaidrojumā viņš izklāsta, ka uzskata, ka nojaukšana nebūtu liederīga, ne, konservācija nebūtu liederīga, ka gribot veikt nojaukšanu.
Nē, nojaukt šo ēku nevar tieši tādēļ arī ir, ka ir nu, jāizstrādā šis te būvprojekts un darbi jāveic atbilstoši būvprojektam. Tas, ka viņš uzskata, ka nav liederīgi nu, vienkārši nu, šobrīd ieguldīt līdzekļus konservācijā, nevis jau kā pārbūvē, nu, tas ir... Tikai un vienīgi viņa viedoklis pēc būtības viņam tomēr šobrīd būtu viņa jākonservē, un tad varbūt arī mēs šādu lēmumu nebūtu gatavojuši, jā, bet jā, ja mēs redzam, ka nu, jumta segums vietām nav, tas, protams, šo te ēkas tehnisko stāvokli tikai vienīgi strauji pasliktinās.
Kolēģi, vai kādam ir jautājumi? Vai kāds vēlas izteikties? Paldies, tad lūdzu balsēm. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies vienbalsīgi. Tad nākošais jautājums, ziņotājs arī Vita, tā, par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējušu sēku sakārtošanu Strēlnieku prospektu 86 Jūrmalā sakārtošanu.
Šī ēka arī ir iepriekš jau cietusi, šeit gan ir bijis satiksmes negadījums, kur rezultātā daļēji bija ugunsgrēks. Šo ēku pat īpašnieks drīkstētu nojaukt, bet arī ir tas gadījums, kad, nu, viņš nav veicis darbības tālākais, lai to izdarītu.
Vita, vai šis īpašnieks ir vērsies? Nu, būvalda ar kaut kādiem, pieņemsim, tehniskās apsakošanas atzinumu vai kaut ko tādu? Nu.
Tehniskās apsakošanas atzinums nav, bet viņam jau ir izstrādāts būvprojekts atbilstoši, kuram viņš šo ēku varētu nojaukt. Viņš vienkārši to šobrīd nav darījis.
Skaidrs. Labi, vai kādam ir jautājumi? Vai kāds vēlas izteikties? Tad lūdzu balsēm, kas par, kas pret, kas atturās. Paldies vienbalsīgi. Jā, Mārtiņš, stūpni.
Paklau, ko to mašas poliklīniku, lai dar? Vizuālais skats ir drausmīgs un tāpat tas.
Nu, šis ir piemineklis.
Nu, kas ir par piemineklis? Jā.
Viens vārds izsaka visu.
Un ķemēri mums vēl pie kam tomēr vēl joprojām ir arī šīs te reģionālās nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis. Viņš ir valsts pāraudzībā arī. Tā kā...
Bet viņi arī kaut kā apvilkt. Nu, viss turist, viss brauc ar turienu, nu, skats un man rāda pirkstu, ko jūs tik bagāt pašvaldību un... Domas saprata.
Bet Fočins jau taču liek no parka.
Ko Fočins no parka?
Kas ir mūsu īpašums? Nu, poliklinika nav mūsu īpašums, lai mēs viņu varētu sakārtot.
Nu, briesmīgi tas arī tur tā sūkriešanas stacija, kur kas urbums bija, tas vispār tagad pusi jumts sevi nost.
Pamestā zinātnes māja.
Nav, tā ir nopietna, tā ir kafejnīca.
Nē, es runāju par to neuzbūvēt, to tas tur ir stāvis.
Tas jā, jā, es domāju, ka tur
ir. Vismaz rozes vajadzētu iestāvēt.
Tur ir tikai būvžogs apkārt vai arī kaut kāds?
Žogs ir īņķi, jā, žogs ir īņķi.
Nē, nu kā, un viņi jau no tās viss demontē visu to, ko inspekcija viņiem atļāva demontēt. Jā, un tas, nu,
bet
ir domu palicis.
Nevarētu uzspiest kaut ko drusu zolīdāk, tā kā.
Rakstīsim.
Pie koncerta zāle, tur tās ēkas ir arī it kā koga, bet šoši apvilt, liekas, ka tur kaut kas iekšē notiek. Un tā arī var izteikt, nu jā.
Jā, nu, diemžēl, tur, kur tas nav pašvaldības īpašums, jā, tas ir uzreiz. Vai nu jārēķinās, ka pašvaldībai pašai tad kaut kas jāiek.
Bija galvenais, jau es zinu to, ka viņi tur neko nedarīs, ne jā, to sanitori, ne to, jā. Valsts pateic, viņiem nav vajadzīgs, kamēr šitas nacionālais parks tur ir. Odas barot.
Foto izstāde. Ar banneriem kaut kādiem aiztaisīt. Vienīgais. Labi, kolēģi, paldies. Tad ar to drošības jautājumu komiteja ir slēgta.